Papa Benedikti 16 përfundoi pushimet në Lëkomb në mbrëmje arritin në Castel Gandolfo.
Keni qenë si engjëj ruajtës të matur e veprus. Me këto fjalë, Benedikti 16 falënderoi sot të antarët e ndryshëm të forcave të rendit e të trupave të tjera, të cilët këto 17 ditë garantuan sigurinë gjatë pushimeve në Lëkomb të Vale d'Aostës. Gjatë takimit organizuar rreth mesditës në livadhin para selisë Salesiane që e përbujti, papa kujtoi dhe thyerjen e kyçit të dorës, ngjarje të cilën, siç u shpreh vetë ati i shejt, e jetoi si ftesë nga ana e Zotit për qenë i përvuajtur.
Një përshëndetje e shkurtër, plot mirënjohje, përshkuar nga një humor i holl, gatitur me fjalë që dalin nga zemra edhe kur të bëjnë të vësh buzën e gaz. Kështu pra, u nda Benedikti 16 nga ta, e ishin disa qindra vetë që rrethuan këto dy javë duke krijuar një rrjet mbrojtjeje njerëzore, pothuajse të padukshme, po të kemi parasysh numrin jo të pakt e zonën relativisht e kufizuar ku ishin vendosur.
Të pranishëm në këtë përshëndetje prekse, përfaqësues të policisë, të mbrojtjes civile, zjarfikësve, të inspektoriatit policisë pranë Vatikanit, të gjandarmerisë dhe të shërbimeve shëndetësore të Vatikanit, të gjithë të mbledhur për këtë përçafim simbolik nga ana e Paps.
Cari amici, alla fine di queste due settimane di vacanze.
Të dashur miq, në përfundim të këtyre dy javëve të pushimeve mund t'ju them me gjithë zemër vetëm faleminderit për shërbimin kaq të aftë, të matur e veprus. Ishit si engjuj, engjujt janë të padukshëm por të gjithë pranishëm. Kështu edhe ju, ishit të padukshëm për mua, por gjithnjë veprus. Benedikti 16 tha se i kaloj ditët e pushimit i zhytur në një paqe qiellore, në një heshtje të ndërprer vetëm nga tingujt e krijuesit, do më thënë nga këngët e zogjve.
Papa e vlerësoj lartë dhe bukurinë natyrore të Lëkombë, soditin e cilës nuk ja trazoj aksidenti në kyçin e dorës. Duke u rikthyer te koncepti e engjëjve ruajtës, ati shejt foli për ta me simpati e thellësi shpirtërore.
Purtroppo il mio proprio angelo custode.
Për fat të keq, engjulli im ruajtës nuk e ndaloi aksidentin, duke ndjekur sigurisht urdhra nga lart. Ndoshta Zoti deshit mi jepte një mësim më të thellë, durese për vujtrie, duke më siguruar më shumë kohë për lutje e meditim.
E pasdite rreth orës 16:30, Benedikti 16 priti për vizitë në Lamtumirës, i peshkvin e Aostës, i mzot Giuseppe Anfosin, autoritetet zonale dhe drejtusit e komunës Introdit. Më pasu nis me helikopter drejt aeroportit Torino Caselle e prej aty me avion drejt aeroportit Rom Ciampino. Së fundi me auto, papa arriti në selin papnoret Castel Gandolfos ku ndodhet tani. Për një përmbledhje të shkurtër të ceremonisë së paradites, në mikrofonin ton drejtori i sallës Vatikanase të shtypit, At Federico Lombardi.
Questo è un rito evidentemente necessario e bello.
Ky është një rit i nevojshëm e i bukur në përfundim të çdo qëndrimi të papës në selit verore. Papa, ndërsa ecte në shtegun e lulishtës e selis, u takua me një grup të rinj salezianësh rreth 35 të inspektorisë e Piemontit mbledhur këtu në Valle d'Aosta për një takim formus. Papa i përshëndeti së bashku me inspektorin e tyre me shumë grosi. Pastaj shkoi atje ku te dielën e kaluar kremtoi lutjen e engjëlit të Zotit. Aty ku zakonisht rrin besimtarët, ishin radhitur me rregull të madh trupat e ndryshme që kryen shërbimin për garantimin e sigurisë e të pushimeve të qeta të papës. Ati shejt Ratzinger u drejtoi një përshëndetje të këndshme me humor të holl, duke i krahasuar me engjujt e rojes e me pas në këtë livadh bëri foto me grupet e ndryshme të pranishme. Edhe gazetarët bën fotografi me papën e munden kështu t'i drejtojnë edhe ndonjë pyetje duke i folur krejt lirisht me atin e shejt. Papa pra ishte në formë shumë të mirë. Mund të themi prandaj se pavarësisht nga aksidenti i vogël, periudha e pushimeve në Valle d'Aosta pati rezultatin e dëshiruar.
Ç'bilanc mund të bëni nga këto pushime në Valle d'Aosta?
È un bilancio positivo.
Bilanc pozitiv. Si e dim të gjithë, ishte pak e zmendryshe nga sa që parashikuar, pra nuk ushtuan shumë rreshta në kapitujt e fundit të librit mbi Jezusin, por vendin e shkrimit e zuri reflektimi, leximi dhe lutja, edhe si pasojë aksidentit. Gjithsesi, si që tha me shaka dhe vetë papa, njeriu mëson gjithnjë e nga gjithçka. prandaj edhe aksidenti pati frytet e veta shpirtrore.
Vendimi për t'i dhënë Benedikti 16 titullin qytetar Neri i Introdit është vetëm akti i fundit me cilin bashkësia valdostiane vendosi të vulos lidhjen e përzemërt me papen. Kryetari i bashkisë Introdit, Osvaldo Naudin, shpreh në mikrofonin ton ndjenjat e të gjithë bashkëqytetarve.
Përvoja ime personale e edhe ajo e gjithë popullsisë në këtë periudhë ishte shumë rëndësishme e prekse. E pikrisht për këtë arsye ne duam t'i ruajmë edhe me xhelozi të gjitha kujtimet e Benediktit e 16. Popullsia jon dit i respektoj arsye që i shtyjn papët e vinë tek ne, vetë përmbajtja, qetësia, ambienti, natyra që të rrethon. Duke lënë me një anë Castel Gandolfon, duhet thënë se jo të gjitha komunet kanë pasur fatin të presin dy papë, për ne ishte nderi madh e përvojë madhe, madje edhe morale.
Si lini ideja për t'i dhënë papës titullin qytetar Neri nga ana e komunës suaj?
Diamo con molto anche molto entusiasmo.
Është i madh entuziazmi për këtë dokument të cilin Këshilli Komunal javën e kaluar e miratoi një zëri. Dëshmojmë papës afërsinë e mbar komunës së Introdit me traditat e thella katolike, duke theksuar se vlerësohet nga të gjithë si pris i madh për mbar njerëzimin.